Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Për qeverinë, dialogu me Serbinë ka sjellë rezultate, për opozitën procesi ka cenuar integritetin e brendshëm. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vend ka arritur në 32.9%. Në Maqedoni, policia ndjek penalisht protestuesit e revolucionit shumëngjyrësh. Për herë të parë në vitin 2016 rritet çmimi i naftës. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, vlerësimet për dialogun politik me Serbinë janë të ndryshme. Bartësit e procesit thonë se dialogu ka sjellë rezultate në disa fusha, si shuarja e strukturave paralele të drejtësisë. Por opozita thotë se me këtë dialog ka përfituar vetëm Serbia, ndërsa Kosovës i është cenuar integriteti i brendshëm. Kronike Arton Konushevcet.
Pavarësisht vlerësimeve në nisje të procesit të dialogut si historik dhe fillimi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë, shumë çka ka ngecur kohët e fundit. Marrveshja bazë e prillit të vitit 2013 u arrit pa kohë pas fillimit të dialogut dhe ajo mundsoi hapjen e një numri të temash të rëndësishme. Por dialogu u fut në krizë, marrveshjet nuk u zbatuan në tërësi kurse vet bisedimet u bën jo transparente. Për një pjesë të opinionit në Kosovë, dialogu ja hapi rrugën Serbisë drejt Bashkimit Evropian, por Kosovës ja pamundsoi këtë perspektivë, me që Beogradi e pa dialogun jo si të barabartë mes dy shteteve. Bashkimi Evropian ju kërkoi të dyja palëve që të përqendrohen në përmbushjen e plotë të gjitha marrëveshjeve të arritura. Vlerësimet për dialogun mbeten të ndryshme. Ministra për dialog Edita Tahiri i tha Radios Evropa e Lirë se me dialog janë arritur rezultate konkrete në disa prej temave, përfshir policinë dhe doganat, shuarjen e strukturave paralele dhe ilegale në veri të vendit, pjesëmarrjen e komunave në veri me zgjedhjet komunale të Kosovës.
Pastaj kemi shuarjen e strukturave të paralele drejtësisë, në fund të qershorit do të bëhet edhe integrimi i gjykatëve dhe prokurorëve të tjera. Proko përparimet shumë të mba në këtë dialog.
Por ajo ka thënë se ka dhe ngecjet e cilat më vështërsi po kalohen.
Ngecjet kryesore janë në kodin telefonik, ku Serbia ka shkelur marrveshjen. Fillimi i punës së kostit si sistemi pavarur i transmisionit të shtetit ton, hapja e urës së hibrid dhe për këtë çështje ne kemi bërë me dje bashkimin evropian që pa u kry pra çështja e kodit, pa e marr Kosova kodin telefonin shtetëror dhe pa fillu kostit dhe projësi pavarur, ne e kemi lënë në pritje çështjen e asociacionit.
Por për opozitën e Kosovës që ka kundërshtuar dialogun dhe në veçantë marrëveshjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke përdorur edhe gazin lotcjellës në kuvend, dialogu politik Prishtinë-Beograd i ka humbur kuptimi. Thrasher Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është projektuar dhe nisur për të përmbushur kërkesat e Serbisë në raport me Kosovën dhe prandaj edhe ka përfituar vetëm ajo. Sipas tij, Serbia është parafruar me Bashkimin Evropian, kurse Kosovës i është cenuar integriteti i brendshëm. Është diskutuar vetëm për çështjet e brendshme të Kosovës, prandaj s'ka pasur sësi të mos e ketë rezultatin që e ka. Ne besojmë që nuk ka kuptim asnjë dialog para se Serbia t'i plotësoj disa kushte në raport me Kosovën, si për shembull, njohjen e shtetit ton, shuarjen e strukturave paralele, kërkim faljen dhe dëmshpërblimet për masakrat dhe shkatrimin e Kosovës, respektimin e drejtave të qytetarëve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, ka deklaruar në një përgjigje me shkrim Krasniqi. Për analistin Krenar Gashi, dialogu në Bruksel që nga fillimi nuk ka qenë transparent dhe opinioni publik edhe në Prishtinë dhe në Beograd, din shumë pak për strukturën e dialogut, formën dhe mënyrën e dialogut.
Është edhe një farë fatkeqësie e madhe e dialogut, për arsye si proces, si politikë e Bashkimit Evropian, nuk është perceptuar, nuk është konstruktuar që ta ketë një fillim, një vazhdim dhe një fund. dhe kësoj nuk dihet se si çfarë kohje mund të marrë ky proces.
Për ish deputetin Petar Miletić nga radhët e komunitetit serb, fillimi i dialogut në Bruksel ishte historik, por me ndryshimin e temave dhe me vazhdimin e tij dialogu, siç tha ai, u stërkeq duke u bërë jo transparent dhe filluan interpretime të ndryshme nga palët.
Brisëllës sporozum ato zajedno se opsiona nije formirana. Prava suđe në sever nije profunkcioni solo.
Pjesa më rëndësishme e marrëveshjes së Brukselit, ajo e krijimit të asociacionit të komunave serbe, nuk është bërë. Gjyqësia në veri nuk është funksionalizuar dhe kjo është pjesa e marrëveshjes së parë që të mos flasë për temat më pak të dukshme, si që janë telekomunikacioni, energjia, diplomat, liria e levizjes, për këtë asë një fjalë nuk është bërë, ka deklaruar Miletić. Dialogu në Bruxelles rifillon së shpejti pas një periudhe të pushimit për shkak të zgjedhjeve në Serbi dhe kundërshtimeve në Kosovë. Temat sërish janë kthyer fillimit, kadastri dhe telekomunikacioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk është ende qartë se si do të zgjidhet çështja e votimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi në kuvendin e Kosovës, pas problemeve të theksuara me kundërshtimin e opozitës. Serbët besohet se nuk do ta kundërshtojnë votimin, megjithse për të udhëtuar lirshëm në Bashkimin Evropian, do t'ju duhet të marrin pasaportat e Kosovës. Më shumë hollësi sjell Arber Vllahiu.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në kuvend thonë se nuk kanë asnjë arsye për të mos e votuar marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi, me të cilin do t'i hapnin rrugë procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ata thonë se për serbët e Kosovës është me rënsi lëvizja e lirë që njëkohësisht nënkupton edhe nxjerrjen e pasaportave me mbishkrimet e Republikës së Kosovës. Aktualisht një numër i qytetarëve serb posedojnë pasaportat që lëshohen nga qendra koordinuese në veri të vendit, një institucion i themeluar nga Beogradi zyrtar. Deputeti nga radhët e listës serbe në kuvendin e Kosovës Nenad Rašić thot për Radio Evropa e Lirë se pas përfundimit procesit të liberalizimit të vizave, edhe qytetarët serb të Kosovës, pavarësisht se ku jetojnë, do të jenë të interesuar për pasaportat e Kosovës. Rašić tha se edhe komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka rekomanduar që të gjithë qytetarët të kenë pasaportat e Kosovës.
Ukoliko se omogući bolje normalni kretanje bez vize, bez onih peripetija koje stalno vise nad glavom.
Nëse kjo mundson një lëvizje më të mirë dhe më të lehtë, pa viza dhe pa peripeti që na qëndrojnë mbi kokë sa herë duhet të nxjerrin viza, mendoj se qytetarët e komunitetit serb, edhe pse kanë të drejtë në dy shtetësi, do të jenë praktik dhe do të vendosin që vetvetes të mundsojnë një mënyrë normale të lëvizjes, tha Rašić. Me propozimin e Bashkimit Evropian, Kosovës së shpejti duhet të hiqen vizat pas përmbushjes së dy kushteve themelore, atë të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me malin e zi dhe thellimit të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Votimi në kuvend për demarkacionin është bëri pa qartë për faktin se opozita ka paralajmëruar kundërshtime të fuqishme në vazhdimësi të protestave kundër këtij procesi. Njëkohësisht është ngritur shqetësimi se edhe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në kuvend nuk do të votojnë për faktin se duhet të heqin dorë nga dokumentet që ndërlidhen me shtetësinë e Kosovës. Por deputeti Rašić thotë se serbët duhet të mbështesin në ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion për shkak se kjo është çështje jetike për vetë serbët dhe sepse përfaqësuesit serb kanë votuar edhe më herët marrëveshjen e stabilizim asociimit në kuvend.
Ne vidim nikakvu prepreku da mi ne budemo deo tog procesa i da sajm tim glasamo za sporazum o demarkaciji.
Nuk sho asnjë pengesë që ne të jemi pjesë të këtij procesi dhe me këtë të votojmë marrëveshjen për demarkacion, tha Rašić. Por megjithatë, i gjithë procesi i votimit të marrëveshjes për demarkacion në kuvend është vënë në dilemë për shkak të numrit të votave të nevojshme të koalicionit qeverisës përveç problemeve me kundërshtimin e opozitës. Paknaësia që mund të sillte kërkesa për të marrë pasaportat e Kosovës në mesin e serbëve të Kosovës do ta bënte edhe më të vështirë situatën. Por nënkryetari i kuvendit Gjavit Haliti tha për Radio Evropa e Lirë se askush nuk e di me saksi se çfarë do të mund të ndodhë.
Nuk e besoj që dikush e din sakt se a mund të kaloj demarkacioni dhe për faktit që duhen 2/3 të vota.
Marrëveshja për demarkacion, që ka ngjallur reagimet fuqishme në mesin e opozitës, duke se do të futet në rendite në fillim të muajit qershor, përkundër të gjitha pakënaqësive që mund të sjellë ajo.
Mekanizmat e sigurisë në Kosovë thonë se radikalizmi, ekstremizmi dhe grupet e organizuara kriminale janë rreziku potencial për shoqërinë e Kosovës. Por Kosova sipas tyre, aktualisht nuk është zonë e rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Nadia Ahmeti na sjell kronikën në këtë temë.
Kapacitetet të mekanizmave të sigurisë në Kosovë janë të mjaftueshme dhe të nivelit profesional për të përballur me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizimin që shpihen në terrorizëm, konsiderojnë ekspert për çështjet e sigurisë. Ata thonë se Kosova aktualisht nuk është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Por zyrtarët e policisë e Kosovës kanë thënë se radikalizimi, ekstremizmi dhe grupet e organizuara kriminale paraqesin në rrezik potencial për shoqërinë e Kosovës. Ndaut Hoxha, zëdhënës i policisë, tha për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës që nga fillimi ka ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e dukurive të tilla.
Gjithashtu masa konkrete janë ndërmarrë edhe me arrestimin e personave të caktuar apo shkatërimin e celulave që kanë pretenduar të kenë lidhje me organizatat të tilla.
Por Agim Usliu, njohës i rrethanave të sigurisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se krahasuar me vendet e Evropës, institucionet e Kosovës kanë arrestuar numrin më të madh të personave që u kanë bashkuar organizatave ndërkombëtare të njohura si terroriste në Siri dhe Irak.
Nga 314 persona që janë të evidentuar që kanë marrë pjesë, dikur rreth 50 janë evidentuar si të vrarë, dikur rreth 120 janë të kthyer në Kosovë, do të thonë janë trajtuar dikur rreth 200 raste, nga ata janë proceduar prokurori dhe gjykatë në të vërdet, 190 raste, do të thonë është ngritur akt akuza penale ndaj tyre.
Profesori Abit Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në Kosovë me arrestimet edhe dënimet e personave të përfshirë në organizata terroriste kanë dëshmuar gatishmërinë për parandalimin e këtij fenomeni. Ai tha se sfidën në këtë fushë paraqet mosantarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpol dhe Europol.
Veprimet e policisë deri tashmë janë veprime shumë pozitive dhe shumë vlerësuara mirë për shkak se kanë targetuar, kanë shënjestruar veprimet dhe parandalimin e veprimtarive ilegale, domethënë janë arrestuar njerëz që kanë promovuar gjuhtë urrëties, janë akuzuar njerëz të cilët kanë inspiruar ose mobilizuar persona për të përkrahur dhe shkuar fizikisht në shtetin islamik.
Organet e sigurisë në Kosovë thonë se momentalisht ende rreth 70 qytetarë nga Kosova gjenden në vatrat e luftës në lindjen e mesme. Ndërka që gjatë këti viti nuk është shënuar ndonjë rast i shkuarjes apo përfshirjes e qytetarëve tjerë në këto luftra. Në vitin 2014, autoritetet në Kosovë arrestuan një numër personash që besohet se ishin nxitës, përkrahës ose dhe pjesëmarrës në grupet ekstremiste, në mesin e të cilëve edhe 12 imam. Kjo bëri Kosovën pjesë të strukturave globale të sigurisë. Megjithatë, mentor Vrajolli, hulumtues i lartë në Qendrën për Studimet e Sigurisë, ka thënë se antarësimi i Kosovës në Interpol dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar të sigurisë është mjaft i rëndësishëm për Kosovën dhe për mekanizmat e saj të sigurisë që gëzojnë besimin më të madh të qytetarëve.
Andaj është rëndësishme që kjo besueshmëri të mbahet në nivel të tanishëm. E përmendim këtu nevojën që Kosova të antarësohet në Interpol, si dhe procesin e cili pritet të fillojë në kuadër të Ministrisë së Forcave të Sigurisë.
Ndryshe, në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit të 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritjen nga ekstremizmi islamik. Për luftimin e kësaj dukurie, ndërka që autoritetet në Prishtinë kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se virusi Zika pritet të përhapet në Evropë në fund të pranverës dhe gjatë verës. Nga harta e përhapjes së virusit nuk është përjashtuar Kosova, madje ajo është futur në një zonë me rrezik potencial. Në kronikën e Ariana Kasapollit dëgjojmë se çfarë mendojnë zyrtarët shëndetësor në Kosovë.
Kosova është në zonën e rrezikut të ulët të bartjes së virusit Zika, kështu konsiderojnë zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë. Ndryshe virusi Zika mendohet se shkakton defekte të rënda tek të posalindurit, ai përhapet përmes mushkonjave dhe kontaktit seksual. Organizata botërore e shëndetësisë e ka shpallur virusin Zika emergjencë globale të shëndetit publik. Por Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qytetarët në përgjithësi, e posaçërisht gratë shtatzëna, duhet shmangur udhëtimeve ku virusi Zika ka përhapje të gjerë, derisa ka potencuar se tash për tash Kosova nuk është zonë me rrezik të lartë sa i përket përhapjes së virusit Zika.
Sa i përket bartjes së virusit Zika në rajonin evropian, ku bën pjesë edhe Kosova, ne kemi disa zona të caktuara, bie fjala në ishullin Madeira të Portugalisë, ku është një rrezikshmëri e lartë. Në disa vende të tjera kemi rrezikshmëri mesatare të bartjes së virusit për shkak të pranisë moshkonjës specifike e cila e bartë. Përse sa i përket Kosovës, për momentin konsiderohet që ka rrezikshmëri të ulët të bartjes së saj.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, zëvendës drejtoresha Selvete Krasniqi ka bërë të ditur se ky institut ka bashkëpunim të mirë me OBSH-n dhe është në hap me rekomandimet e saj për luftimin e këtij virusi në rast të shfaqjes.
Në fakt rreziku nga virusi Zik në Kosovë është ndërvizuar si vendi rrezikut, dhe qenë që dini që është Zika prapet me Moskajën, Kosova zbën për jashtim, por edhe nuk është pjesë e hartës alertit, po vendaj. Dhe qenë se resurse ujore, në ujrat moçalike, ujrat mej, nivelli gjendja higjeniko-sanitare në përgjithësi mjedisit, janë krejt faktor favorizues të cilët e, ose është habitati i vektorit, barcit, i cili pra mund të shkaktoj mund të piskimi, pra edeni si bartën, mund të shkaktoj edhe Zika.
Ndërkaq në rast të shfaqjes së virusit Zika në Kosovë, si pas infektologut Shemsedin Dreshaj, trajtimi mund të bëhet në Kosovë, ashtu si edhe në të gjitha vendet, ku ky virus ka përfshirë njerëzit.
Trajtimi është simptomatik, nuk ka barë etiologjik për virusin e Zikës. Ne nuk dalojmë kur gjo në raport me trajtimin që bëhet në vendet e bashkisë evropiane ose të botës, i vetë një masë e cila aplikohet është vaksinimi dhe për kujdesja për mos mu infektu me virusin, për ndryshe diçka tjetër nuk ka, deri me sot barën të ditur dhe dëshmuar që.
Sidoqoftë, si pas organizatës botërore të shëndetësisë, virusi Zika pritet të përhapet në Evropë në fund të pranverës dhe gjatë verës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestat kundër pushtetit në Maqedoni që kanë hyrë në muajin e dytë po përcillen me tensionet e shumta. Aktivistët e shoqërisë civile çdo ditë po thirrën në biseda informative në polici. Protestuesit thonë se presionet e tilla bëhen me qëllim të heqjes dorë nga protestat. Kujtojmë se protestat atje kanë nisur qysh në mes të prillit pasi presidenti Gjorgje Ivanov ka falur disa politikanë dhe zyrtarë qeveritarë të dyshuar për krime të ndryshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Paralelisht me protestat e revolucionit shumëngjyrësh ka vazhduar marrja në pyetje e më shumë aktivistëve nga ana e policisë, të cilët janë gjobitur me të paktën 3000 denar apo 50 euro për shkak të hedhjes së balonave me ngjyrë në drejtim të institucioneve shtetërore. Në shënjestër të ngjyrosjes nga ana e aktivistëve të shoqërisë civile, janë kryesisht institucione që shihen si fajtore kryesore për gjendjen e krijuar apo që janë vënë në shërbim të plotë të pushtetit, si kuvendi, qeveria, ministria e drejtësisë, ajo e kulturës, gjykata kushtetuese për ndore objekte të shumta në kuadër të projektit Shkupi 2014, për të cilën supozohet se janë shpenzuar mbi 500 milion euro. Protestat kanë nisur më shumë se një muaj më parë, që kur presidenti vendosi të falë mbi 50 zyrtar që hetoheshin nga prokuroria speciale për vepra të rënda, që përbas kishin aferën e përgjimeve. Irena Sterjovska, aktiviste e gjobitur nga policia, thekson se masa e tillë ka për qëllim friksimin e saj, por një veprim i tillë i pushtetit siç shprehet ajo, nuk do ta friksojë në betejën e nisur të shoqërisë civile për vendosjen e demokracisë së vërtet në shtet.
Sharena për revolucion, obeleshurala i ke prodhuesi da obeleshura.
Revolucioni shumëngjyrësh që ka ngjyrosur dhe do të vazhdojë të ngjyros gjithçka që është e gabuar në këtë sistem. Andaj edhe i bëj thirrje se e kanë gabim nëse mendojnë të na ndalojnë me friksime. Gjithçka është e gabuar në këtë shtet. Të gjitha institucionet janë të gabuara, si kuvendi ashtu edhe Ministria e Drejtësisë, gjykata kushtetuese, dikasteri i kulturës dhe institucionet tjera, ka deklaruar aktivistja Irena Sterjovska, duke e paralajmëruar vazhdimin e protestave deri në arritjen e qëllimit përfundimtar, anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të inkriminuar. Edhe njën nga protestuosit e tjerë më të zëshëm, Petrit Saracini, thot se kërcënimet e tila nuk do të mund të ndalin protestat, që tani më kanë hyrë në muajin e dytë. Saracini thot se aktet e tila mund të rrisin edhe më shumë paknajsinë e qytetarëve në mbështetje të protestave.
Thirrjet e aktivistëve dhe protestuesve në biseda informative nga ana e policisë janë vetëm një tentim i pushtetit për të paksuar numrin e atyre që dalin në protestë dhe një demonstrim i asaj se apo ja të tregohet edhe njerëz se kush e ka në dorë ministrinë për punën të brendshme pas rikompozimit të qeverisë apo kthimit të qeverisë politike të vëmëros dhe bëdejsë. Mirë po kjo veprimi atyre do të inkurajoj edhe qytetarët tjerë që të marin sovranitetin në dorën e tyre, ashtu si që ka hije në kohën ku shteti ashtu i okupuar nga një klik kriminale.
Tho Saracini, protestuosve në ngjyrosjen e institucioneve të mërkura në mbrëmje, i u bashkuan edhe drejtuosit e opozitës në shenjë solidarizimi me aktivistët e thirrur në biseda informative. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Lufta për qytetin Fallujah të Irakut ka nisur. Ky ka qenë qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik në vitin 2014, por beteja për të, a do të ashëroj apo përkeqësoj sektarizmin në Irak? Kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupe.
Me që shtrihet në një hapsirë vetëm 40 km nga kryeqyteti Bagdad, Fallujah ka edhe rëndësi të konsiderueshme strategjike. Rrjedhimisht duket se sulmi ishte i paevitueshëm, por koha e sulmit është interesante. Kryeministri të Irakut Haidar al-Abadi i duhet fitore, me që perceptohet si i butë. Prej se e ka marrë këtë post nga ish kryeministri Nuri al-Maliki, i cili e theu unitetin e ndjeshëm politik të Irakut me sektarizmin e tij brutal, zoti Abadi nuk ka qenë i aftët të sjellë stabilitet politik apo siguri në Irak. Kjo situatë është theksuar në mënyrë të dhemshme nga vala aktuale e sulmeve me bomba në Bagdad. Nga vala e fundit e këtill javën e kaluar, terroristët sunitë të ndërlidhur me ekstremistët e shtetit islamik i vranë së paku 70 vet në një lagje shiite. Por ekziston një çështje më e gjerë në këtë situatë. Derisa forcat e qeverisë së Irakut po luftojnë kundër militantëve të shtetit islamik, janë milicitë të shiite, veçanërisht ato në ombrellën e grupit kryesor Al-Hashd al-Shabi, që do thotë mobilizimi popullor, që ka dominuar në luftën kundër grupit të terrorist gjatë disa muajve të fundit, në mënyrë specifike në konfliktin rreth e Fallujahs. Por mos pajtimet ndërmjet forcave të sigurisë së Irakut dhe lëvizjes mobilizimi popullor janë po ashtu intensive dhe kërkohet një lloj ndalje së përshkallëzimit, por nuk është e qartë nëse kjo luftë do të ndihmoj në arritjen e uljes së armicive apo vetëm do t'i përkeqësoj gjërat. Philip Smith nga Universiteti Maryland thotë se lufta për Fallujahn tregon për struktura paralele komanduese me përzierje të trupave në terren. Ky dallim i forcave luftuese nuk është vetëm çështje e forcave të sigurisë irakiane dhe e milicive. Milicitë shiite në mesvete janë larg nga homogjeniteti, pasi disa grupe janë në favor të Iranit, ndërsa të tjerat janë lojale ndaj klerikut shiit në Irak, Ali al-Sistani, i cili e kundërshton ndikimin iranian në Irak. Milicia e klerikut tjetër udhëheqës së shiit në Irak, Muqtada al-Sadr, është po ashtu involvuar në luftën për Fallujahn dhe po ashtu ka kundërshtime me iranianët. Megjithëse nuk ka personalitet në Irak që është sinonim i tensioneve sektare, sesa al-Sadr, i cili nga udhëheqës të lartë ushtarak të Iranit, është përshkruar si njeriu më i fuqishëm në Irak. Sipas ekspertit të Philip Smith, nga materialet me burimet e hapura, është qartë se mbështetësit e Iranit kanë udhëheqë në Fallujah, por edhe organizatat e tjera e kanë një shkallë të pavarësisë. Rezultati është natyrisht një rrëmuj. Është një Irak në mikrokozmos, me një përbërje të panumër të grupeve sektare me rjete të ndryshme të lidhjeve të jashtme që synojnë kontroll. Prandaj me këtë problem duhet të merren të gjithë. Sa më tepër që qeveria e Irakut dhe Washingtoni do të dëshironin të liroheshin nga problemi i milicive shiite, ata thjesht këtë nuk mund ta bëjnë. Milicitë kanë dëshmuar se janë njëra nga forcat më efektive proqeveritare në terren, pra shumë më të mira se forcat e sigurisë së Irakut. Prandaj Al-Abadit dhe Shteteve të Bashkuara u nevojitet fitoria në Fallujah, por ajo u duhet edhe militantëve. Forcat e sigurisë së Irakut dëshirojnë t'i tregojnë popullit të Irakut se janë force fuqishme kombëtare, por nuk janë, ndërsa Washingtoni po ashtu me padurim pret që kjo të dëshmohet. Një herë shë milicit dëshirojnë të vazhdojnë të demonstrojnë se ata në fakt po e shpëtojnë Irakun nga shteti islamik. Si pas ekspertit të Smith, rrjedhimisht porosia Iranit është e qartë. Mbështetësit tanë po i shkaktojnë disfati ISIS-it. Shtetet e bashkura thonë se dëshirojnë të luftojnë ISIS-in, por çka kanë bërë realisht? Në fakt, ata kanë motiv të mëvonshëm, e ai është të thjeshtë të vritën sa më shumë Irakian. Banorët në Fallujah janë të bllokuar. Grupi ekstremist të shteti islamik po i përdor ata si mburoj njerëzore kundër sulmeve ajrore dhe toksore që kanë filluar më 23 maj. Ata duket se konsiderojnë se nëse ISIS i humb, atëherë edhe ajo që vjen mund të jetë gjë e keqe.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shkalla e papunësisë në Kosovë ka rritur në 32.9%, ndërsa shkalla e punësimit 25.2%. Papunësia më e theksuar është te femrat me 36.6%, krahasuar me meshkujt 31.8%. Këto shifra paraqiten nga anketa fuqisë punëtore për vitin 2015 e publikuar sot nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sipas rezultateve të kësaj ankete, del se 2/3 e popullsisë në Kosovë janë popullsi në moshë pune, ku në popullsinë e moshës së punës përfshihen personat nga 15 deri në 64 vjeç. Shkalla më e theksuar e papunësisë është te grup moshat 15-24 vjeçare me 57.7%, ndërsa shkalla më e lartë e punësimit është te grup moshat 35-44 vjeçare me 36.2%. Një protestë e qytetarëve të Deçanit kundër vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, me të cilin i njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë, ka përfunduar e qetë. Nën organizimin e kryetarit të Deçanit Rasim Selmanaj e në mbështetje të gjitha forcave politike në komunë, protesta sipas policisë së Kosovës ka mbledhur mbi 3000 qytetar. Kryetari i Deçanit Rasim Selmanaj ka thënë se protestat do të vazhdojnë edhe në të ardhmen kundër, siç është shprehur, këtij vendimi të padrejtë të gjykatës kushtetuese. Selmanaj ka thënë se vendimi i gjykatës është politik dhe se nuk është zgjidhje falja e pronës manastirit. Franca ka hyrë në krizë serioze për shkak të grevave të sindikalistëve në rafineri të naftës, stacionet energjisë bërthamore dhe porte. Autostrada, ura dhe tunele janë bllokuar, ndërsa fluturimet dhe shërbimet hekurudhore janë prekur po ashtu. Prodhimi i energjisë bërthamore është ngadalësuar, ndërsa furnizimet me karburante janë kufizuar. Sindikalistët kundërshtojnë reformat e reja në punë, të cilat e bëjnë më të lehtë për kompanitë të punësojnë dhe të përjashtojnë staf. Sipas qeverisë, këto reforma janë të nevojshme për të ulur papunësinë. Reformat po ashtu u japin kompanive liri më të madhe për të zvogëluar pagat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se udhëheqësit botror kanë arsye të tronditen nga prononcimet e kandidatit republikan për president të SBA-s Donald Trump. Duke folur në margjina të një samiti në Japoni, Obama ka thënë se Trump ka treguar qëndrim arrogant dhe ignorant ndaj çështjeve botërore. Trump deri më tash nuk ka reaguar. Trump mes tjera shka thënë se nëse zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara, do t'ju ndalon të muslimanëve hyrje në SBA dhe se do të ngrenë të mur në kufi me Meksikën. Çmimi i naftës ka shkuar mbi 50 dollar për fuqi për herë të parë këtë vit. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka qenë të enjtën 50.22 dollar për fuqi. Rritja vjen pasi të dhënat e SBA-s kanë bërë të ditur se furnizimet me naftë kanë rënë si pasojë e zvoglimit të prodhimit në Kanada për shkak të zjarreve. Në fillim të këtij viti, nafta Brent pati rënë në 28 dollar për fuqi. Kanadaja është furnizuesi më i madh në SBA dhe zjarret në provincat e saj lindore kanë reduktuar furnizimet për rreth 1 milion fuqi në ditë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjë e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tila ju falendrojmë për vëmendje. Miru të gjofshim.